Ja, vel møtt igjen. Fint at det var en flokk som hadde funnet veien til bedehuset. Jeg må si det at jeg har grua meg til dette møtet her. En ting å preke over det vi hadde i forrige time om Jesu gjenkomst og hva som da vil skje. Kjente det at det var nesten som en sånn kollisjon imellom to ting. Men sånn er det egentlig når du har tale om disse ting, for det at det er lys og mørke om hverandre. Det er sånn Bibelen legger frem det som har med endetidsbildet å gjøre. Så vi får prøve å være lydige og stoppe ved de ting som har med antikrist og den store trengsel for eksempel å gjøre. Herre Jesus, vi vil komme frem for deg. Be om ditt nærvær, be om at du måtte selv få tale, og at vi kunne få noe fra ditt ord som kunne være til gavn og til nytte for den enkelte. Herre, vi ber i ditt navn. Amen. Antikrist og den store trengsel, det er kanskje ikke så ofte en preker over et sånt emne, og i alle fall ikke med stor lyst. Men det står en del om det temaet. Vi skal lese fra Åpenbaring kapittel 13 og de åtte første versene der til å begynne med. Åpenbaringen 13 og fra vers 1 til og med vers 8. Og Johannes forteller det at han står på sanden ved havet. Og det er da han ser dette merkelige, forunderlige syn. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder. På sine horn hadde det 10 kroner, og på sine hoder hadde det spottenavn. Dyret som jeg så lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve, og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Og jeg så et av dyrets hoder like som såret til døden, men det dødelige sår ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilba dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa, hvem er lik dyret, og hvem kan stride mot det? Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og bolig, og dem som bor i himmelen. Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilbe det, vær den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Nå er det sånn at historien kjenner mange despoter, mange grusomme herskere som har på mange måter skrevet sitt navn i historien med blod. En kjenner Nero, ja, det er så mange å nevne, både i gammel og ny tid. Tenk i vår egen tidsalder, både en Hitler og Stalin og så videre. Større og mindre mektige despoter. Og likevel så er det ingen som når denne karen her til støvleskaftet. Det er ingen som er mer skremmende enn denne personen som vi møter i Åpenbaring kapittel 13 blant annet, og som kalles for dyre, eller antikrist, som han står omtalt andre plasser. Det er vel ikke noen tvil om at det er den samme identitet. Antikrist, mot Kristus, eller i stedet for. Og nå sier vi ofte det at navnet skjemmer ingen, og det er riktig i de aller fleste sammenhenger det. Men her skjemmer det. Den lovløse, syndens menneske, fortapelsens sønn, det er noen av de titler han får i skriften. Så har han hatt mange forløpere gjennom tidene. Ikke så rart om folk har sett antikrist eller dyre i både Nero og Hitler og andre. Og en skal ikke glemme det som Johannes minner oss om, at like som dere vet at antikrist kommer, at det er fremtidig, så er det alt nå stått frem mange antikrister, skriver han om. I mindre målestokk, forløpere for han som skal komme. En dag så skal han stå frem i bestemt form, en tall. Og det er mange spørsmål som knyttes til denne personen, og jeg kan ikke si at jeg har noe veldig oversikt og veldig kunnskap om dette emnet. Det kan jeg aldeles ikke. Men det er noe, ja, vi merker jo også det at det er mye spekulasjoner omkring denne personen og det som skal skje. Vi må vel gjerne si det sånn at det er en del som er dunkelt og uklart. Og det er mye som fyller en med uhygge når en leser om denne personen. Han er et menneske. Det får vi forståelsen av. Syndens menneske står det noe om. Og andre ting også. Og samtidig så må vi nesten spørre, er han mer enn et menneske? Er han noe mer enn bare, i anførselstegn, et menneske? Når det står om Antikrist i 2. Tessalonika brev kapittel 2 og fra vers 3, så står det om han som må bli åpenbart, fortapelsens sønn, står det om i vers 3. Og så får vi en grundig egentlig presentasjon av han i vers 4 og så videre. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom. Så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Det er ikke lite. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares. Han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt, tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Mange ganger når jeg leser fra Åpenbaringen og andre plasser, så er det nesten litt frustrerende også, for jeg skulle ønske litt mer klartekst. Jeg skulle ønske at ting ikke bare ble antydet og på en måte gitt en retning, men at ting hadde blitt sagt veldig klart, veldig distinkt, på en sånn en måte at det ikke var noen tvil om det. Men nå har Gud gitt oss skriften sånn som den er, og faktisk så skal den være sånn. Faktisk er det også en mening med at ting er dunkle. Og i Tessalonika så visste de noe mer enn det du og jeg vet i dag. De sier det et vanskelig avsnitt å oversette. Nå vet dere hva det er, det som holder igjen. Og den som nå holder igjen må bli tatt bort. Det visste altså tessalonikerne med all tydelighet, og jeg skulle likt å være flua på veggen og vært tilhører når Paulus hadde sine bibeltimer i Tessalonika, når han sa det i klartekst: dette er det som holder igjen at antikrist ikke kan komme ennå. Faktum er at utifra bare denne teksten så kan vi ikke 100% anslå det, hva det er. Jeg vet hva dere tenker, og jeg vet hva jeg tenker selv. Det er bruden. At det er den hellige ånd i de troende som må, at det er bruden som må vekk før dette skjer. Utifra sammenhengene og utifra andre bibelvers, så må han jo si at det er veldig sannsynlig. Og samtidig så må vi være varsomme også at vi ikke sier mer enn det skriften faktisk sier. At vi må ha respekt for det uuttalte i skriften. At vi ikke fastslår ting som Bibelen ikke 100% fastslår. Jeg tror, og jeg tror utifra både sammenheng og mange andre bibelvers, at det står om at det er bruden som må tas bort, og at det skal skje før antikrist står fram. Samtidig så må jeg si det til meg selv, vær varsom at du ikke sier mer enn det som faktisk står klart og tydelig. Det er en del indisier, vi skal prøve å komme litt inn på dette herene. Det som er veldig fint oppi dette herene, det er at det er tydeligvis noe som holder igjen, og at antikrist, eller dyr om du vil, han kommer ikke inn på arenaen før det blir tillatt. Før Gud tillater at nå får han lov til å stå fram. Og så får han 1260 dager, i alle fall når det gjelder den store trengselstid som det står om, en syvårsperiode også som Bibelen taler om, men når det står om den store trengsel, så er det veldig klart angitt også at det er 1260 dager der han på en måte får herje nok så fritt, men ikke helt fritt. For også innen den tidsperioden så har Gud satt sine avgrensninger slik at han ikke får ture fram 100%. Og når hans tid er over, så er det på hovet ut. Uten nøling. Da kommer oppgjøret. Og det synes jeg er fint og trøstefullt opp i det hele når vi leser om denne skikkelsen. Der er så klare begrensninger. Da får han lov til å komme. Så mye makt får han. Det ble gitt ham. Det ble gitt ham. Har du merket det hvor ofte det stod i Åpenbaringen 13? Bare i det avsnittet. Det ble gitt han å føre krig mot de hellige og seire. Det ble gitt han en munn. Det ble gitt han makt. Det er ikke noe han kan ta seg til, men det er faktisk noe som Herren tillater for lov til å skje. Det er så klare rammer for hele hans virksomhet. Luther, han kalte djevelen for Guds lenkehund. Og det er noe i det, at vel er det en lang lenke som skal gis i denne tidsperiode, men han har likevel ikke noen makt å sette seg ut over sitt mandat. Og Johannes beskriver det, han står på sanden ved havet, og så ser han dette underlige dyret stige opp, et rovdyr, et vilddyr, som stiger opp der ifra havet. Ja, en kan jo nesten på en måte forstår de som sier at kan vi virkelig ta dette her alvorlig? Det er en sånn sangfigur. Det er jo nærmest noe eventyrlikt over det. Når det står om dragen, for eksempel. Kan jeg ta det alvorlig? Det er noen grunner til at det er skrevet på denne måten i bilder. Men Bibelen er også veldig tydelig på det at bak disse skikkelsene, symbolene, så er det en realitet, og det står om dragen, står han presentert nærmere i kapittel 12, og sammenheng der, det er han som kalles djevelen og Satan. Det er ikke en sangfigur, men bak dette bildet er det altså djevelens ansikt som vi ser. Vi snakker om en treenighet. En bruker gjerne det uttrykket, for det er det tre skikkelser som vi møter her i Åpenbaringen kapittel 13. Vi møter for det første dragen, som er djevelen, og så møter vi dyret, som i alle fall jeg forstår som antikrist, og så møter vi for det tredje i vers 11 den falske profet. Et dødelig triumvirat, om du kan si det sånn, som skal arbeide så tett i sammen. Og vi forstår det som et motstykke til Fader, til Sønnen og til den Hellige Ånd. At imot Gud så står Satan. De er motpoler. Imot Sønnen som er både Gud og menneske, og som det står om i Skriften at i ham bor hele guddommens fylde legemlikt. Imot han står antikrist. Og det ser ut og antydes i Skriften at han har også en dobbel opprinnelse, akkurat som Jesus har en dobbel opprinnelse, både Gud og menneske. Slik er det også med antikrist, og akkurat som Gud har overgitt Sønnen alt, og at hele guddoms fylde bor legemlig i han, på akkurat samme måte så overdrar djevelen all sin makt, sin kraft og sin trone og stor makt, står det. I Åpenbaring 13, vers 2. dragen gav det dyret sin kraft og sin trone og stor makt. Og der er andre ting også der som på veldig påfallende vis egentlig motsvarer Jesus når det gjelder antikrist. Og så har du for det tredje den falske profet som ser ut som motstykke til den hellige ånd. For den hellige ånds oppgave er jo å herliggjøre Jesus. Forklare Jesus for oss at Jesus blir stor. Og akkurat sånn står det med motsatt fortegn mot om den falske profet. I Åpenbaring 13, vers 11, jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, like som et lam. Veldig sterk motsetning til dyret som er leopard og løve og bjørn og er rovdyr og vill i hele sin framtoning, kraftfull og sterk. Så kommer det en annen skikkelse inn på arenaen som er alt det som dyret ikke er, som er lammet, det milde, det ufarlige. Og kanskje hadde antikrist vært hard og svelget for verden om han hadde kommet alene, men det er denne falske profet som er som et lam, som nettopp snur folkets begeistring på en måte imot dette dyret. Men, like som et lam, men talte som en drage. Det er djevelens stemme bak denne her lamme innpakningen. Søveklær, men det er altså djevelen som står bak, og det er sannelig aktuelt i våre dager. Tenk på det der står om djevelen, brølende løver, ja visst. Da blir folk engstelige og trekker seg tilbake. Men vi skal ikke undre, står det, når han kommer som en lysets engel. Det var jo der han en gang var. Han var en gang en lysets engel. Denne herrene mektige ånds fyrste som vi står imot. Han var en salvet kjerub, sier skriften. Kanskje den fremste av de alle. Og det hender ikke så sjelden at han tar på seg sine gamle engleklær. Og så kommer han til mennesker i denne skikkelsen, og gjerne med bibelord og bibelsitater på sine lepper. Men det er dragen. Det er dragen. Og vi kjenner han på røsten, så sant vi kjenner den gode hyrdes røst. Og så sant, jeg håper å si at nåden er blitt nåde for oss, at vi får være grunnfestet i Jesus og i hans offer og hans person. Disse tre, ja, da står vi må ta med det verset. Altså lam, dette er tilsyneladende lam, så da står vi i vers 11, den falske profet, står det om i vers 12, det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den tilber det første dyr, det som fikk sitt dødelige sår lekt. Og det, altså den falske profet, gjør store tegn, til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det, det har du igjen, å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og det fikk igjen makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Et fryktelig herredømme skal det være, og et verdens herredømme, for det står i vers 20 at han får makt over den ganske verden. Og når antikrist, eller syndens menneske, eller hva du vil titulere han, står fram i verden ved den anledning der han skal, så er Bibelen veldig klar på at grunnen er forberedt for han. Når han åpenbares, så skjer det etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. De siste tider blir underets tider igjen, og det er ikke bare guddommelige under som skal skje, men det er djevelen også som er ute og forbereder antikrist sitt komme, legger det til rette for at denne personen skal kunne tre fram. Og siden mennesket nå en gang er sånn, at det gjerne vil bli bedratt, og gjerne vil tro det som det passer å tro, og ikke minst når det kommer med store og synlige tegn og under, så er verden moden for det som skal skje. Ikke minst så tales det om et merkeligt tegn, eller et merkeligt under, som er ganske så påfallende. For det står i vers 3, Åpenbaringen 12, og jeg vet ikke om jeg kan si så veldig mye om det, men han skriver det: «Jeg så et av dyrets hoder, like som såret til døden, men det dødelige sår ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret.» Og det ser ut til å være dette som får mennesker til å tilbe dyret, og de spør hvem er lik dyret, og hvem kan stride imot det. Såret til døden, og så en mirakuløs helbredelse. Og det er de som også her har sett det tilsvarende til Jesu død og hans oppstandelse, akkurat som antikrist på en måte etterligner den guddommelige treenighet, akkurat som han legger en blå kopi, at Satan står imot Gud, at antikrist står som motstykke til Kristus og hermer på en måte etter han, at den falske profet blir stående som et motstykke til den hellige ånd og hermer etter den hellige ånd. En etterligning i stedet for. Her er djevelens alternativ. Vær så god, dere som ikke hadde bruk for Guds sønn. Her er mannen. Her er mitt alternativ. Han er sterk. Han kan alt. Han kan ennå til herske over død. Og all verden de skal undre seg. Hva er dette? Hvordan er dette mulig? Dette er underligt. Ingen kan stå imot denne. En dobbel opprinnelse. Et menneske, og likevel er han mer enn et menneske? Spørsmålstegn. For det står jo om han, at han stiger opp av havet, står det i kapittel 13 og vers 1, og mange bibellærere sier at det betyr folkehavet. Det får stå for det. Han stiger i hvert fall opp av havet, og det er på menneskeligt vis. Men hvis du går et par kapitler foran der, i kapittel 11 og vers 7, så stikker antikrist innom før han egentlig er riktig presentert. Og da får vi en litt uhyggelig opplysning, for det står om dyret i 11 og vers 7, som stiger opp av, ikke havet, men av avgrunnen. Og det er ikke noe hyggelig å lese. Når vi leser om Jesus, så vet vi han var menneske, men han kom fra himmelen. Han kom fra evigheten og inn i tida. Og når djevelen da skal etterligne, om vi skal si det sånn, og sette en antikrist i stedet for Kristus, så ser det ut som denne personen også har en dobbel opprinnelse. Han kommer, stiger opp av havet, samtidig så stiger han opp av avgrunnen. Og hvis vi leser om avgrunnen i skriften, så er jo det en bestemt sammenheng det står inne i. Det står i 2. Peter 2, vers 4, for å ta det fort, om de fallne engler, de som gjorde opprør, og som var med i dette opprøret som djevelen sto i spissen for, det som Åpenbaringen 12 skildrer, og andre plasser også. Så står det at etter dette opprøret, så ble disse englene styrtet ned i avgrunnen, der de er i varetekt i mørkets huler inntil dommen. Avgrunnen. Og når Jesus møtte disse to besatte der ved gravhulen i Gadara, da begynte de ånder som var i disse mennene å rope: «Vi vet hvem du er. Du, Guds hellige, er du kommet her for å pine oss før tida? Vi vet at dommen kommer, men det er vel ikke ennå. Er du kommet her for å pine oss før tida?» Og så trygla de Jesus når han skulle kaste dem ut. De ba ham at han ikke måtte befale dem å fare ned i avgrunnen. For hvis Jesus hadde sagt det, ned i avgrunnen med dere, så måtte de lyde. Men Jesus sa ikke det. For i den arresten der de fallne åndsmakter er, der er det tydelig at det er noen av disse fallne engler som er på fri fot. Det står om det i skriften om høvdingen over disse herredømmer, disse engler som er på fri fot, og som, ja, som utøver djevelens gjerning i den tid der du og jeg lever. Likevel så har Gud begrenset det vondes makt og herredømme. Han har gjort det ved å sette rammer for dem, og han har gjort det ved å kaste disse fallende engler, en stor del av dem, vi vet ikke hvor mange, i avgrunnen. Det er en uhygge over det, jeg må si det, når jeg leser i Åpenbaringen 9 om det som skal skje under klimaks av den store trengselstid under Antikrist. Når vi ser i Åpenbaringen 9 fra vers 1 en engel som blåser i basunen, altså igjen har vi det at Gud tillater, og så ser Johannes en stjerne, symbolspråket på en engel i Åpenbaringen, som var falt fra himmelen ned på jorden, en av de falne engler. Nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt til den. Den åpnet avgrunnens brønn, og en røk stek opp av brønnen som røken av en stor ovn. Og så brer disse åndsmakter seg ut over jorda. Så Bibelen forteller at i denne tid så er det snakk om en satanisk, en demonisk åndsutgytelse som skal være der. En fryktelig tid på jord. Og det som skremmer med Antikrist, skremmer, det som i hvert fall er uhyggelig når han leser om han, det er det at han stiger opp av avgrunnen. Han kommer ifra de onde ånders sted. Det ser ut til å være mer enn en besettelse det er snakk om. Han er på en spesiell måte både menneske og en åndsperson oppi dette her. Og han skal stå som leder for, om jeg skal si, for djevelens siste krampetrekninger. For djevelen er meget redd. Det kan vi vite. Det står det om i skriften. Det får vi vite i Jakobs brev. Han er redd. Og han er ikke dum. Han vet å lese tidens tegn. Så han vet at nå har jeg bare korte tid igjen. Og så sier Åpenbaring 12 at han er faret ned på jorden i stor vrede. Og det som skjer i denne bestemte tid, det er at Gud på en måte slipper noen bremser opp, at han tillater det vonde å få et helt annet omfang enn før. Og den som står i spissen for det, det er syndens menneske, fortapelsens sønn, Antikrist. Djevelen har stor makt, og denne personen kommer til å bruke det i denne tida. Der er underlige ting som står der, og jeg tenker på ikke minst det som det står om i vers 15, som vi leste, at det skal bli gjort et bilde av det dyr som fikk sverdhogg og ble levende igjen, som ser ut til å ha blitt drept, men faktisk blir levende igjen, en etterligning av Jesus og hans oppstandelse. Og så tillater Gud at det får makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, står der. Og så settes det makt at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, de skulle drepes. Og når Johannes skriver om dette her, så har han jo bitter erfaring med det selv. Og det er mange som mener at når han ble forvist til Patmos, så var det nettopp fordi at han nekta å bøye seg foran statuen av keiseren og ofra. For keiserdyrkelsen i Rom, den fikk på en måte sitt toppunkt, sier historikere og lærde ved Domitian, som på denne tid satte veldig makt bak dette herene. Enten bøyer dere og tilber meg som keiser og Gud, eller så er det døden. Og det var på en måte ikke så, du var fri til å dyrke hva guder og guddommer du måtte gjøre, så det var ikke noen sånn protest imot de kristne heller, at de, for all del, la de tro på denne tømmermannssønnen, om det er en foraktelig religion, bare la de tro, helt i orden det, så lenge de også bøyer seg for keiseren og for keiserens bilde og tilber, så kan de tilbe denne Jesus så mye de bare vil. Men det kunne ikke de troende. Og når det ble satt opp statuer, bilder av keiseren rundt omkring, blant annet i Efesus, der Johannes var, så nekta jo mange av de troende. Noen falt, det var også å fortelle historien. Men det var mange som nekta og som gikk i døden. Så når Johannes skriver om disse ting, så har han kjennskap til det. Men han ser noe mer. Han ser at i endens tid, når Antikrist skal stå fram, og hans herredømme skal være, da skal hans bilde være annerledes. For det skal få liv. Det skal få liv. Det skal være et bilde, en statue som har livsånde, som puster. Ikke bare en slags mekanisk form for liv, eller hva det måtte være, men livsånde. En statue som puster og lever, og som har den makt og den oversikt at alle de som ikke vil tilbe dette bildet, de skal drepe. Så det er mye spekulasjon oppi dette her, og det er mange som spekulerer i hva som kan ligge i det. Om det er en form for demonisk liv, eller hva det måtte være, det vet vi ikke, ærlig talt. Men det er ikke hyggelig å lese. Det er det ikke. Men det er ikke noe djevelen tar seg til. Han får tillatelse. Han fikk, står der, fikk makt til. Det blir tillatt. Og det er da altså at denne her, at det kulminerer på en måte ved det vi leser i vers 16 og 17, at det utvirker, at det blir gitt alle, små, tenk det, og store, rike og fattige, fri og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Og det er det vi nevnte tidligere en kveld, at det her er vi jo midt inne i computersamfunnet og dataalderen, for at dette systemet i det hele tatt skal kunne fungere på den måten det står beskrevet. Og djevelen er, han er ikke dum. Jeg håper å si det sånn at vi har vel i alle tider tenkt som troende at det først vil Antikrist komme. Og etterpå så kommer dette systemet, det pengeløse system der all handel og identifikasjon og alt det der skjer ved hjelp av et merke på den høyre hånd og panna. Vi har alltid tenkt at det, jeg tror i hvert fall det har vært tenkt sånn at først kommer Antikrist, og så kommer systemet. Det er klart, hvis det hadde skjedd, da hadde det ikke vært så veldig vanskelig å være føre var. For da hadde vi sett, aha, nå er det på plass, nå er den personen der, og nå setter han makt bak det. Men djevelen er ikke dum. Og jeg håper å si, det viser seg at systemet kommer før personen. Altså at teknologien, at det der tales om med mikrochip under huden og med elektronisk brikke og alt dette som nå utprøves i større og mindre omfang i dyreverden i alle fall, og litt grann iblant mennesker også, at det systemet, det modnes fram, og det snakkes om det i sammenhenger der det snakkes om at dette er nødvendig for sikkerhet når det gjelder å hindre terrorister i å reise, at du må ha noe som ikke kan misbrukes, en identifiseringsmetode som er 100% sikker, og når ulykker kommer og du skal identifisere de omkomne og alt i sammen, så er dette så enestående. Det snakkes om det i våre dager, det snakkes ganske så mye om det, og det forberedes. Altså, systemet er kjent før personen, og dermed er trinnet så mye mindre når Antikrist en dag skal sette makt bak dette her, Anna, så blir det ikke så dramatisk, for det er så fornuftig, og det, en har snakket om det så lenge, og det er så kjent at det kan se ut som at det skrittet blir dramatisk mindre for den verden som da er der, når dette her kommer til å skje. Da ligger en fryktelig tid foran, det får vi være så ærlige og si, der verden skal bli rustet og der det skal være forførelser uten like. Det store spørsmålet som vi gjerne sitter igjen med, det er hva tid skal dette skje? Og når kommer det? Og jeg håper å si, er vi her hvis det skal være i vår tid dette her skjer? Vil de troende da være borte, eller vil de være der? Og vi merker oss jo det at det her er det veldig stor uenighet, som jeg har sagt før, blant mennesker som jeg har veldig stor respekt for. Noen mener at bortrykkelsen skjer før, noen sier at den skjer midt under den store trengsel, og andre sier at nei, det kommer til å skje etter den store trengsel. Så det er veldig forskjellige syn på dette her. Vi snakket litt om det, vi skal ikke rippe opp i det, i 2. Tessalonikerbrev, der det skilles, ettersom jeg forstår, veldig klart, vi kan jo bare ta bittelitt om det, der i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, der tales det om en gledelig begivenhet, det er at Herren selv skal komme ned fra himmelen, og han skal hente sine igjen. Og det står alldeles ikke skremt av hverandre med disse ord. Men det er et trøste budskap til Guds folk. Men i neste kapittel, bare ett vers lenger nede, i vers 2 der, så står det om en dag som ikke er en gledens dag. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Og den kommer altså som en brå undergang over de som erfarer Herrens dag, som veer over en kvinne som skal føde. De kan ikke slippe unna. Det er mørke, det er en dag som en tyv, men dere er jo alle lysets barn og dagens barn. Dere hører ikke natten eller mørke eller Herrens dag til. Dere hører den dagen til at Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop og hente sine. Trøst dere hverandre med disse ord. Det er to ting som omtales i 1. Tessalonikerbrev. Og i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2 og vers 1, så og fra vers 1 så omtales disse to dagene igjen. På grunn av den forvirring som hadde oppstått, fordi at noen hadde påberopt seg Paulus og sagt at nå er Herrens dag her. Og da er det Paulus må springe til og slukke brannen og si det at vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling og sammen, må ikke la dere drive fra vett og sans og ikke bli skremt av dette herrene. La ingen bedra dere på noe vis. Ikke hør på det som går ut på at Herrens dag, alt det her. At det er den dagen som jeg talte om som gledesdagen når Jesus kommer for å hente sine, at den er gått dere forbi. Og så er dere blitt tilbake igjen til den mørke dagen, domsdagen, Herrens dag. Og så er det at han underviser at før Herrens dag kommer, så må jo frafallet komme. Så må syndens menneske bli åpenbart, fortapelsens sønn. Det må skje før der. Ikke bli forvirret når det står om dette, når det tales om disse ting. Og vi merker oss det at frafallet og syndens menneske som skal bli åpenbart, det må skje før Herrens dag, men det står ikke at det må skje før vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med han. Der er forskjell på begreper i skriften. Jeg skal ikke si mer om det avsnittet der, men vi skal merke oss at Jesus har talt om hva tid den store trengsel kommer. Han har sagt det veldig tydelig. Han taler om det i Matteus 24 og vers 15 og vers 21. Matteus 24 og fra vers 15. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, forstå det enhver som leser. Og så hopper vi ned til vers 21. For da, når det Daniel taler om, når ødeleggelsens styggedom står på det hellige sted, da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli. Da kommer den store trengsel, sier Jesus. Og så henviser han til et avsnitt i Daniel kapittel 9, som mange teologer har, håper jeg, nærmest avskiltet og avskrevet. Og de har sagt at det som Daniel taler om, det er oppfylt. Det skjedde i og med Antiochus Epifanes, som var oppfyllelsen av dette. Problemet da, det er at de kommer til å diskutere teologi med en som en ikke bør diskutere teologi med, nemlig mesteren selv. For han plasserer det inn i framtiden og sier at dette hører framtiden til. Og hvis vi går til Daniel 9, til det avsnittet som Jesus siterer, så er det ganske underligt. For i begynnelsen av det kapitlet så sitter Daniel bøyd over de hellige skrifter. Og han sitter bøyd over Jeremia, kapittel 29 og kapittel 30, der han studerer. Og han er helt oppslukt. For når Daniel skriver om dette, da er han i landflyktighet i Babel, som Israel er blitt bortført til. Og plutselig, mens han sitter i bibelstudiet, så kom han over noe veldig interessant. Og jeg tror at håret nesten reiste seg på hodet til Daniel når han leste. Han skriver om det i Daniel 9 og vers 2. I det første år av Darius regjering gransket jeg Daniel i bøkene og la merke til tallene på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremia, at han ville la fylle 70 år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. 70 år. Og det var da Daniel kikte på klokka og sa, det er ikke lenge til de 70 år er til ende. Her står det jo svar på kvitt hos profeten Jeremia, at når 70 år er gått, så skal vi få lov til å vende tilbake igjen fra Babel, og vi skal få lov til å bygge opp byen og tempelet. Det avsnittet Daniel da studerte, det leser vi i Jeremia kapittel 29 og vers 10. Vi siterer som regel vers 11. Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, og så videre. Men det står altså i den sammenhengen at verset foran så står det, når 70 år er gått fra Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. Da er landflyktigheten over, og dere skal få komme hjem igjen. Og så fortsetter Daniel å lese, og så kommer han til kapittel 30 og vers 9. Og så er det at det virkelig har blitt stort for ham. Og de skal tjene Herren sin Gud og David sin konge, som jeg vil oppreise for dem. Og da ser Daniel opp ifra skriften, og så tenker han, er det dette jeg skal erfare? At vi skal få lov til å vende tilbake igjen til Israel ifra vårt fangenskap. Og den som skal føre oss der, det er Messias. Det er David. Han de hellige skrifter taler om, Davids sønn, han som kommer med Davids rike, er det det som skal skje. Og Daniel, han legger skriften ifra seg, og han begynner å be, og han roper til Gud i å bekjenne både sine og folkets synder. Og så er det at han får beskjed ifra Herren. Det er en engel, Gabriel, som stiger ned og forklarer for Daniel dette synet. Og så får Daniel en underlig utleggelse av det som Jeremia skriver. Daniel 9, vers 24-27. 70 uker, 70 syvere, står det på grunnteksten, sier lærde. Altså ikke 70 år, men 70 syvårsperioder er tilmålt ditt folk, Israel, ut av verdenshistorien fra nå av, ifra dette tidspunkt som står angitt, så er så mange år, 490 år, er tilmålt på en spesiell måte ditt folk, Israel altså, og din hellige stad, Jerusalem, til å innelukke frafallet, til å forsegle synder, til å dekke over misgjerning, til å føre fram en evig rettferdighet, til å beseile syn og profet, til å salve et aller helligste. Daniel, når disse 490 år er over, Da er det skjedd utrolige ting. Da er Israels frafall brakt til ende. Da er syndene forseglet, dekket over. Da er ført fram en evig rettferdighet. Syn og profetier er gått i oppfyllelse. Et aller helligste er salva. Og du skal vite og forstå, Daniel, fra den tid et ord går ut om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet Messias, han du leste om i Jeremia 30 og vers 9, når han står frem, så kommer ikke det til å skje nå, Daniel, etter 70 år, men det kommer til å skje i henhold til det som står frem, inntil en salvet, en første står frem. Det skal gå 7 uker og 62 uker. 69 syvårsperioder av den tiden som er tilmålt Israel. Den skal gå før Messias står frem. Og den tiden du skal begynne å regne ifra, det er den tiden når et ord går ut om å gjenreise og ombygge Jerusalem. Hva tid skjedde det? I følgende Hemja kapittel 2, så skjedde det i kong Artaxerxes 20. år. Og historikere sier at det ligger ganske bestemt rundt 445 år før Kristus. Hvis du ifra det tidspunktet setter på stoppeklokka og lar tida tikke 69 syvårsperioder fram i tid, 483 år ifra 445 før Kristus, hva kommer du til da? Du kommer til Messias. Du kommer til den mester som for første gang stod fram og lot seg hylle som Messias under inntoget i Jerusalem. Da hindret han ikke noen tilbedelse. Da sa han ikke at noen skulle tie stilt. Da tok han imot tilbedelsen. Han stod fram som en salvet. Det skal skje på denne måten. Og det, altså tempelet, skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Etter de 62 ukene, pluss de 7 som ligger foran der som det står om, altså etter de 69 syvårsperiodene som regnes ifra år 445 før Kristus, cirka, da skal det skje noe dramatisk. Den salvede Messias skal utryddes og innteta. Byen og helligdommen, som dere nå skal gå i gang med å bygge opp igjen, den skal bli ødelagt av folket til en første som kommer, og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet. 69 av de 77 årsperiodene som er tilmålt Israel som Guds eiendoms- og demonstrasjonsfolk, de avsluttes ved Messias død, ved at han blir utryddet. Og vi vet jo at Jesus talte om dette. Guds rike som var gitt Israel som nasjon, om du kan si det sånn i den gamle paks tid. Og så sier Jesus i Matteus 21 og vers 43 at riket skal bli tatt fra dere, fra Israel som nasjon, og gitt til et folk som bærer dets frukter. Nå kommer det en ny tid. Og vi vet jo hva som skjer i det øyeblikket når Jesus dør der på korset. Det underlige inne i tempelet der forhenget revner i to fra øverst til nederst. Og vi kjenner til den dramatikken som også utspilte seg etterpå, og apostelmøtet i Jerusalem og hele pakken, holdt de på å si, når de barket sammen for det at judaister kom og sa det at dette går over alle støvleskaft. Her kommer hedninger, ikke jøder, og så tar de imot evangeliet og tro på Jesus og sier at de er frelst. Og du, Paulus, du godkjenner det. Du godkjenner det. Du sier, kom som du er, og bli frelst som du er. Kan ikke ha det sånn. De må la seg omskjære. De må holde loven. De må bli jøder for at de skal få inn i dette. Og så ble det et ganske så sterkt møte der de braste sammen. Og Peter står frem og sier det at nå, lev med en ny tid. Det er bare å innse det at Gud gjør ikke forskjell på de, altså hedningefolkene, ikke jødene, og på oss som er israelitter og jøder av opprinnelse. Nå får vi finne oss i at vi blir frelst av nåde på samme måte som de. Det ikke noen forskjell lenger. Vi lever i en ny tid. Vi lever i menighetens tidsalder, om du skal si det sånn. Og vi vet jo det at Jakob, han stod frem til slutt og fikk det siste ordet i den debatten. Og han sa det at, brødre, det stemmer dette her. Det står faktisk i det gamle testamentet. Det er riktig. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningen et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet, deretter, etter at jeg har tatt meg ut et folk av hedninger for mitt navn, av ikke-jøder, deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Vi får finne oss i, sier Jakob, at vi har på en måte mistet privilegiene i denne tida. Vi har for så vidt, det står jo noe om det fremdeles, men vi står på samme, på like fot, det er en ny tid. Det er ikke Israel som er dominanten nå. Nå er det menighetens tidsalder. Men etter at Gud har tog seg ut et folk av hedninger, så har han en plan for Israel. Da vil han igjen gjenreise Davids falne hytte, Messias rike. Det skal skje. Men det kommer ikke ennå, men det kommer til å skje. Og det er det der står om her i Daniel kapittel 9, at i det Messias står frem, i det han dør, i det han blir utryddet, den salvede, så er det en ny tid, da avsluttes denne tidsepoken for Israel. Og så innledes det en tidsparentes som noen har snakket om, som ikke gjengis noe nærmere hvor lenge han skal vare. Det står bare inntil enden er det krig. Der er det slutt på den 69. syvårsperioden for Israel. Og så er det inntil enden er det krig. Og så i enden skjer det. Han, vers 27, skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt i uken, altså den 70. syvårsperioden for Israel, skal han bringe matoffer og slakteoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Og det er det Jesus tar tag i. Det er det verset han siterer i Matteus 24, og sier at Israel har ennå en syvårsperiode til gode, som er tilmålt Israel som Guds eiendoms, som Guds åpenbaringsfolk. Og den syvårsperioden som Daniel har talt om, den kommer altså helt ved enden. Det er den syvårsperioden ser det ut for åpenbaringen beskjeftiger seg med. Det er det den taler om, rett og slett. Og når det står det at i midten av uken, så skal, sier Jesus, da skal det bli så stor en trengsel som det ikke før har vært og heller ikke skal bli. Så kan du spørre hvor mye halvparten av 7 år? Jo, det er 3,5 år det. Og hvis du leser i Bibelen og i åpenbaringen om tidsperioden for den store trengsel under Antikrist, så står det flere ganger presisert. Den var i 1260 dager. Den var i 42 måneder, står det. Den var i en tid, altså 1 år, tider, 2 år og en halv tid. Alt det der er det samme. Det er 3,5 år som er tida for den store trengsel under Antikrist. Og dermed så får vi også videre veldig klart at det er den 70. uka for Israel som står omtalt i åpenbaringen. Og det er da vi spør. Og det er der jeg igjen skulle ønske at ting hadde stått klarere uttrykt i Bibelen egentlig. For når vi vet det at den 69. syvårsperioden for Israel blir avsluttet med Messias død, og så kommer menighetens tidsalder, så må vi spørre, Hvordan skal Gud da plutselig begynne å regne med Israel igjen som sitt eiendomsfolk? Er ikke det historie? Er ikke det utgått på dato? Og det er mange bibelforskere som også ut ifra Romerbrevet, vi har ikke tid til å stanse ved det egentlig, og det vi leste i Apostlenes gjerninger, kapittel 15, at deretter vil han igjen vende tilbake og gjenreise Davids falne hytte og ta seg av Israel. Det er da mange antar og mener at når Gud igjen begynner å regne med Israel som sitt eiendoms- og demonstrasjonsfolk, så er det en eneste grunn til det. Menighetens tidsalder, den er over i den forstand. At det betyr ikke at den siste hedning er frelst, for det står også veldig klart der i første i Apostlenes gjerninger, kapittel 15, der Jakob snakker om dette herrene, og sier at etter hedningenes, eller de tidene, så vil han igjen vende tilbake og gjenreise Davids falne hytte, for at resten av hedningefolkene skal søke Herren. Og dette er ikke noen nødløsning, dette har Herren planlagt, står det i vers etterpå, ifra evighet av. Så han har hatt det helt klart i tanke hele veien. Men den 69. uke for Israel avsluttes med det at det er en ny tid, det er menighetens tid. Og den 70. uke for Israel, da er det rimelig, det er logisk, og ut ifra andre bibelvers å anta at det begynner der, fordi at menighetens tidsalder er over. Rett og slett at Jesus henter bruden hjem og sier, nå skal du hjem. Nå skal du hjem. Og så kan en legge i sammen 2 + 2, og så skal en likevel være forsiktig med å være for bastant, men den som holder tilbake, at antikrist ikke får lov til å stige fram, det er rimelig. Det er veldig sannsynlig å tro ut ifra et samlet skrift at det snakkes simpelthen om bruden som må hjem før vredesdagen slippes løs over en verden som har forkastet mesteren, og som velger sin vei, og som velger antikrist i stedet for Kristus. De får faktisk lov til å velge. Vi må skynde oss, for nå har jo brukt alt for lange tid, så vi skal bare ta for der er en avslutning på dette her, denne trengselstid, og der er mange detaljer egentlig også. Jeg tror ikke vi skal ta tid til å gå inn på flere ting. Du kunne snakket om gjennom om de indisier som hele veien på en måte legges i skriften ifra åpenbaringen, kanskje bitte litt grann der, med sendebrevene som det står om, og menighetene så det står om der, og så i kapittel 4, der Johannes får se en dør som åpner i himmelen, og han får komme opp her, og han får se det som skal skje etter dette, og han ser tronen, og han ser de 24 eldste, som en rimelig forstår som representanter for den gamle testamentlige og den nytestamentlige menighet, den gamle pakt og den nye pakt, og som mange mener antyder og forteller at det her er de hjemme og innenfor dørene. Men igjen, det er vanskelig å anslå 100%, for det at Bibelen ikke gir 100% en klare. Men i sammen med mange andre ord og sånt, så er det veldig sannsynlig. Og det er underlig å lese Johannes åpenbaring når det skildres disse harde, tøffe tider. Og hvis du går ifra kapittel 4, eller fra kapittel 3 og til kapittel 19, så hvor i all verden er bruden? Det er ganske underlig å lese, det er ganske påfallende også, for det står jo om skjøken, for eksempel. Vi kjenner jo det bildet fra den gammeltestamentlige tiden, den utro, den som gjør krav på å høre Herren til, men som er en skjøke. Men den som står som motpart til skjøken, det er i åpenbaringen 12. Det er ikke bruden, det som all logikk skulle til seg, at det var hun som står der, men det er solkvinnen. Denne kvinnen som er kledd i sola og månen, og de 12 stjernene. Og hva betyr det? Jo, du kan slå opp i 1. Mosebok 37 og vers 9 og gå tilbake til Israels begynnelse, til Jakob som jo er Israel, og hans sønner som utgjør disse stammene av Israel. Og så er det Josef som snakker om denne forunderlige drømmen når han så soler og månen, kona til Jakob, til Israel, og de 11 stjerner som bøyer seg for han. Det er Israel. De 11 stjerner som det står om der, det er de andre stammene. Og så er det dette bildet som plukkes fram igjen i åpenbaringen, og imot skjøgen, den troløse, så er det Israel som står som motbilde. Hvor er bruden? Hadde hun vært der, så måtte vel hun stått der som motpol til skjøgen, sånn som hun ellers gjør det overalt i Det gamle testamentet. Der er det skjøgen, og så er det bruden, og så er du ferdig med det. Hvorfor er ikke bruden der? Hvorfor møter vi ikke henne? Hvor er menigheten? Hvorfor møter vi først bruden i det 19. kapittel, og da møter vi den i himmelen? Det er ganske mange sånne noen spørsmål og indisier som synes å antyde at bruden er ikke til stede på jorden når dette drama skjer. Det er Israel som bærer burden, og det er samtidig den annen skare også, de som har Guds bud, og som holder Guds bud, og som har Jesu vitnesbyrd, står det noe om. En troende skare som er kommet til i denne antikristelige trengselstid. Vel, det er flere ting. Vi har ikke tid. Vi skynder oss videre mot avslutningen. For det blir en fryktelig avslutning på dette riket. Det blir oppstand og uro i antikristet rike. Det går imot et fryktelig slag. Åpenbaringen skildrer det i kapittel 9 og kapittel 16. Armageddon, en tredjedel av menneskeheten som miste livet i dette fryktelige slaget. Zakarias, han taler om dette herane, kapittel 12 til og med 14. Han underviser, og han gjentar det, jeg tror det er 16 ganger han skriver, på den dag, på den dag, på den dag. Det skal finne sted i løpet av en dag. Og han skriver, sånn at vi ikke skal misforstå det, i kapittel 12 og vers 10, om de som skal skue opp til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. Zakarias ser det, det er den korsfestede, det er han som nå stiger ned, og de skal se ham, og de skal sørge over ham. Åpenbaringen 1 og vers 7 er akkurat det samme verset. Dette er åpenbaringens tema, kan du si, et av de store der i den sammenhengen. Og det skjer noe denne dag der det skal være et fryktelig slag, og vi skal ikke rippe opp i det, men det står noe om avslutningen på denne dagen. Det står om Herren i kapittel 14 og vers 3 som skal dra ut og stride mot disse hedninge folk. Skal gjøre slutt på dette herrene. Og så står det i vers 4, på den dag skal hans føtter stå på Oljeberget som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Og i parentes så kan vi også si det, at det er ikke lenge siden det var på nyheten i Israel igjen, denne dalen som går der under jordes, denne revner, rettere sagt, som kommer til å slå ut i et stort jordskjelv en dag som de ikke vet hva tid er, men det kan bli et ødeleggende jordskjelv, blir det advart imot, og det lokalisert dette episentrum til ved Oljeberget. Det har vært skrevet om det i flere sammenhenger, og nå var det igjen fremme på Israels nyheter. Dette her, det skal skje den dag når hans føtter står på Oljeberget. Da skal det revne tvert over mot øst og vest. Og så står det i avslutningen av vers 5, da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud. Da kommer han med sine hellige. Da er det ikke møte i lufthimmel som vi hørte om til åpning, at han stiger ned og vi rykkes opp, og så er det hjem. Men da kommer han med bruden. Då står hans fötter på Oljeberget och han kommer som konge till vår jord. Sånn är det vanskligt att förstå det på någon annan måte. Och det är akkurat det, då står om i Uppenbarelsen 19. Denne scenen, då står det om bröllopet i himlen. Då står om lammets brud som är gjort rede, står det om. Lammets bröllop är kommet, står det. Och hans brud har gjort sig rede. Och där henne gitt och klä sig i rent och skinnande fint lin. För det fine lin är de helges rättfärdiga gärningar. Det är jubel, det är glädje, det är bröllop i himlen. Du är inbytt till bröllop i himlen. Det är du som ska vara hans brud. Och så ser Johannes i vers 11. Och jag så himmelen åpnet. Och se en vit häst. Och han som sitter på den. Ja, men jag ska inte ta tid till det. Men det är han som, hans namn är Guds ord. Det är brudgommen. Det är han som nu stiger ner ifrån himmelen. Herrarna i himmelen fyllde han på vita hästar, står det. Klädd i fint lin, vitt och rent. Inte bara drar Jesus nu alena till jord, men det är himmelska härskarer. Och de kommer i symbolspråk på vita hästar, alltså som säger herrar. Hvor är det de ska hen? Jo, de ska till jord. För det som sker på jord i denna tid, det males för oss i vers 19. Jag så dyra och jordens kungar med sina herrar samlade till krig mot han som satt på hästen och mot hans herre. Och det är nästan, jag hoppas säga det är nästan patetiskt att se på. För här är antikrist. Det ser ut som han har besegrat kungarna från östen, så det står om, på denna slagmark. Det har varit en fruktelig dag. Jorden är ödelagd. Det är ill och röjk som stiger upp. Och det är stank av död. Och det är smärteskrik. Jorden är en enaste slagmark. Men antikrist står igen som säger herre, midlertidig. Det är då himmelen öppnas. Och så stiger den här himmelska härskaren ner. Och så är det någon som har tänkt sig att antikrist nästan i sin desperation vänder sina vapen emot den himmelska härskaren. Det går inte. Det är nyttelöst. Och dyret blev grepet. Och samman med det den falske profet, han som hade gjort tegn för dyrets ögna, disse två blev kastet levande i ildsjön som bränner med svavel. Det är de två första som fysiskt, legemligt, går in i den fullänta förtabelse. För de som är död i troen på utan troen på Jesus i denna tid, de är i en midlertidig tillvärelse där det är vondt att vara. Det är så. Men det är inte den fullänta förtabelse. Men när det gäller antikrist, dyr och den falske profet, det blir inte någon mellomtillstånd för dig. De gripes och så kastas de direkt i det ändliga förtabelse. I det Bibeln benämner som ildsjön. Men vem är de himmelska härskarer som den dagen fyller med Jesus till jord för att ta uppgör med antikrist? Är det änglar? Det står i vers 14: Herren i himmelen fyllde han på vita hästar, klädd i fint lin, vitt och rent. Och hvis du spör, vem är det som är klädd i fint lin, vitt och rent, så kan du spola tillbaka 6 vers. Och så kan du gå till Uppenbarelsen 19 och vers 8 där det står om bruden. Och så står det där henne gitt och klä sig i rent och skinnande fint lin. Så hur som denna dagen kom ifrån himmelen och som med möte i himmelen och som nu stiger till jord, det är bruden. Det passar inte på änglarna. Och det är då en kan spöra, viss bröllopet, hoppas jag, har varit där hemma i himlen på denna tid, och visst det är från himlen vi ser bruden, hvordan kan du då ha varit där under trängselstiden, under kulminationen av det, på den sista stora dagen av detta slaget brase där på Hammageddon? Där står akkurat detsamma i Uppenbarelsen 17 och vers 14 egentligen, bara kanske ännu lite klarare. Disse dyre och hans kumpaner ska föra krig mot lammet. men lammet skal seire over dem, fordi han er herres herre og kongers konge. Seire sammen med dem som er med lammet, de kalte, utvalgte og trofaste. Og det passer ikke på noen engler, for det er ingen engler som kalles. Det passer kun på bruden, de troende, de som er renset i Jesu blod. De ble kalt, og de mottok dette kallet. Ja da, der er mye som er mørkt og dystert når vi snakker om akkurat disse ting, når det gjelder antikrist og den tid som en dag skal skje. Men det er ikke tvil om hvem som er seierherren. Og så får du og jeg be om at vi måtte få lov til å leve med Herren og bli funnet i Han. Så venter vi Jesus. Vi venter det salige håp. Vi går ikke med blikket festet imot antikrist og den store trengsel og venter det og det og det. Vi venter det salige håp. Herre Jesus, takk for at du skal komme igjen. Takk for at alt mørkt og alt negativt, alt som har med djevelen og hans makter å gjøre, det har du beseiret. Takk for din seier på Golgata. Takk for at vi skal få lov til å være i deg.